Эфирде саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн шаршемби 22 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Кыргызстан АКШ менен кызматташуу тууралуу келишимди бир тараптуу үздү. Украинада кыйраган учак боюнча Орусия менен башка өлкөлөр ортосунда дагы эки ача пикир жаралууда.
Акча которуулар долбар түрүндө былтыркы жылдын биринчи.
Орусия бир жыл мурда Украинада самолетти атып түшүргөндөрдү эл аралык трибунал соттошуна каршы чыгууда. Чочулоого кандай негиз бар? Жаштардын көбү смартфон көтөрө баштады. Электрондук китепкана аларды кызыктырабы? Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой, биз менен болуңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угалалы. Микрофон Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? АКШ Кыргызстандын эли менен кызматташууну улантат. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат кызматы билдирди. Биз кыргыз өкмөтүнүн бул чечиминин техникалык таасирин изилдеп жатабыз деп айтылат анда. Анткени 1993-жылы түзүлгөн келишим Кыргызстанга гуманитардык, техникалык жана экономикалык жардам көрсөтүүнү бир топ жеңилдеткен база болчу. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнүн чечими Кыргызстанда көмөктөшүү программаларынын жүргүзүлүшүнө, анын ичинде экстремизм менен күрөшүүдө, экономиканы өнүктүрүп, жумуш орундарын түзүүдө, билим берүү системасын жакшыртып, өлкөдө демократиянын өнүгүшүн колдоо жаатында кандай таасир тийгизери иликтенмекчи. Эки тараптуу кызматташуу тууралуу 1993-жылкы келишимден бери АКШ ар кандай программалар аркылуу Кыргызстанга 2 миллиард долларлык жардам көрсөткөн. Кыргызстан кечээ АКШ менен кызматташуу тууралуу келишимди бир жактуу бузган болчу. 1993-жылы 19-майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан өкмөтү менен АКШ өкмөтүнүн кызматташуу тууралуу келишимин денонсациялоо жөнүндөгү токтомго премьер министр Темир Сариев 21 июлда кол койгон. Ага ылайык, Кыргызстандын эл аралык келишимдер тууралуу мыйзамы боюнча Кыргызстан жана АКШнын 93-жылы кол коюлган өкмөт тууралык келишими 2015-жылдын 20-августунан тарта күчүн жоготот. Өкмөт башчы кол койгон токтом күчүнө кирген соң Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул тууралуу АКШ өкмөтүнө маалымдоого тийиш. 17 июлда Кыргызстандын премьер министр Темир Сариев АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн ыйгарган сыйлыгынан соң эки тараптуу кызматташууну үзүү демилгесин көтөргөн болчу. Америкалык генералдар Орусиянын коркунучу тууралуу эскертишүүдө. Чешембиде Сенатта сүйлөгөн сөзүндө америкалык генерал Марк Милли Орусия АКШга коркунуч жаратып жатканын айтып, бул үчүн андагы өзөктүк куралдын бар экени жетиштүүлүгүн билдирди. АКШны жок кылууга Орусияда мүмкүнчүлүк бар, бирок максат бар жок экени белгисиз деп билдирген Милли 2008-жылдан бери орустар агрессивдүү боло баштаганын белгиледи. Милли акыркы апта ичинде эле мындай ойду айткан 4-түнчү америкалык аскер болууда. Ага чейин ушундай эле оюн АКШнын куралдуу күчтөрүнүн министри айтып, Америка чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү аскерлердин санын көбөйтүүгө тийиштигин билдирген. Аляскадан чыккан республикачы сенатор Дэн Салливан Американын аскер жетекчилигин Анкориджедеги Элемендорф Ричардсон аскер базасынын жоокерлерин 2,5 миңге кыскартуу чечими үчүн сындап чыккан. Сенатор Пентагондун Арктика аймагы боюнча азыркы пландарында Орусия фактору эске алынбаганы үчүн күлкүлүү деп атаган болчу. Кыргызстандын президенти Түркиянын президентине Суруч районундагы терактка байланыштуу көңүл айтуу жолдоду. Алмазбек Атамбаев Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга Шанлы Урфа провинциясынын Суруч районундагы тынч жарандар каза болгон терактка байланыштуу көңүл айтты. Бул укмуштуудай трагедияга Кыргызстан элин үрөй учуп, боордош Түркия эли менен бирге кайгырууда деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Президент көңүл айтуусунда каза болгондордун туугандарына жана жакындарына кайрат айтып, жапа чеккендер тезирээк сакайып кетүүсүнө тилектештигин билдирген. Түркиядагы теракта кыргызстандыктар жабыркаган жок. Мындай маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын ички иштер министрлигинин маалыматына таянып таратты. Ага ылайык, кыргыз элчилиги Түркиянын тышкы иштер министрлигине расмий нота менен кайрылып, Шанлы Урфадагы теракта кыргызстандыктар бар жогун тактап берүүнү өтүнгөн. Нотага берилген расмий жоопто Шанлы Урфадагы жардырууда каза болгондордун жана жаракат алгандардын арасында кыргызстандык жарандар жок деп айтылган. 20 июлда Түркиянын Сирияга жакын жайгашкан Шанлы Урфа провинциясында жанкечти аял жардырган бомба 32 киши наут болуп, 100дөн ашууну жарадар болгон. Жапа чеккендердин көпчүлүгү социалдык жаштар ассоциациясынын мүчөлөрү. Алар коңшулаш Сириянын Кобани шаарын калыбына келтирүүгө көмөктөшүү үчүн барууга аянтка чогулушкан болчу. Украинада оңчулдар референдум талап кылышууда. Правый сектор деп аталган партия референдумда бийликке ишеним көрсөтпөөнү жана антитеррордук операцияны согуш деп түздөн-түз айтуу талабын коймокчу. Ошондой эле оңчулдар Киевке баш ийбеген аймактарды блокадага алууну жана өзүнө таандык ыктыярчылар батальондорун мыйзамдаштырууну талап кылышууда. Бул тууралуу партиянын лидери Дмитрий Ярош шейшемби күнү кечинде Киевде оңчулдардын жыйынында билдирди. Ярошун айтымында 22 жылдан тарта бардык облустук жана райондук борборлордо референдум боюнча оперативдүү штабтар түзүлөт. Ошондой эле правый сектор аскерий саясий кыймылы мындан ары улуттук боштондук кыймыл деп өзгөртүлөт. Интерфакс Украина агенттиги кабарлагандай, оңчулдар тарабынан уюштурулган жыйынга бир нече миң киши катышып, 2 саатка жакын убакытка созулду. Тажикстан эл аралык коомчулуктан жардам суроодо. Душанбедеги элчиликтер жана эл аралык уюмдарды тоолуу Бадахшандагы суу ташкыны жана жер көчкүлө кыйраган объекттерди оңдоого жардамдашууну өтүнүүдө. Тышкы иштер министрлигинин 21 июлдагы кайрылуусунда акыркы 10 күндөгү суу ташкынын айынан 7 киши өлүп, 5 киши дарексиз жок экени, жаратылыш кырсыгы 100 миң доллар чыгым келтиргени айтылат. Бир күн мурда Тажикстандын премьер министри Кохир Расулзода сел жана жер көчкү 50 миллион долларга чыгым келтиргенин билдирген. Тоолу Бадахшан автономиялык облусунун өкүлү Нилюфар Асламшоеванын азаттыкка билдиришинче, жер көчкү жана сел Ванч районунда 70 чакты үйдү кыйратып, электр линияларын жана каналдарды да иштен чыгарган. 2 электр станциясы ишин токтоткон. Үйдө айсыз калган жарандар убактылуу чатырларга жайгаштырылган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды жана башка баян маектерди, ошондой эле түндө коюлган жаңы жаңылыктар менен баяндарды сиз биздин Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыз. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дарегин терип кире турган болсоңуз, чөнтөк телефондон окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми жаңылыкка улай аба ырайы менен тааныштырып өтөлү. Бүгүн 22 июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 27-32 градуска чейин ысыйт, Таласта 26-31 чейин көтөрүлсө, Баткенде 27-32 градуска чейин ысык. Ош жана Жалал-Абадта 28-33 градуска чейин жогорулайт, Ысык Көлдө болсо 24-29 градус ысыйт, Нарында 26-31 градуска чейин чыкса, Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 градус ысык. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Быйылкы 3 айда мигранттар Кыргызстанга 33% аз акча которгон. Орусиядагы экономикалык каатчылыктан улам өлкөдөн кеткен мигранттардын саны дагы азайды. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирсе, мигранттардын саны кайра өсүшү мүмкүн деген болжолдор бар. Эмгек миграциясы жаатындагы акыркы тенденцияларга Самат Жумакадыров серп салат.
Улуттук стратегиялык иликтөө институту уюштурган тегерек үстөлдө миграция системасындагы иликтөөлөрдүн жыйынтыгы чыгарылды. Айрыкча Орусиядагы болуп жаткан экономикалык абал мигранттарга дагы, Кыргызстанга дагы кесепетин тийгизди. Жылына 2 миллиард долларга чейин каражат которуп келген мигранттардын акчасы Кыргызстандын тышкы соодасындагы 3-4 эсе тескери сальданы жана көмүскө экономиканы кайсы бир деңгээлде жаап келет. Ал эми которууларын 33% азайышы жөнөкөй калк арасында каатчылыкты жаратканы сезилди. Алсак базарларда сооданын басаңдашы, кыймылсыз мүлк баасынын түшүшү, унаа жана малга болгон суроо талаптын төмөндөөсүн алып келди. Атайын иликтөөнү жүргүзгөн экономист Камалбек Карымшаковдун азаттыкка билдиришинче, жылдын башындагы биринчи квартал акча которууларда өзгөчө сезилди.
Расмий маалыматтар боюнча алып караганыбызда, биздин улуттук банктын маалыматы боюнча биринчи кварталда 2015 жылдын Россиядан келген акча которуулар доллар түрүндө былтыркы жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 33% төмөндөгөн. Ал эми буга апрель май айларында кошуп карап 2015 жылдын биринчи 5 айындагы акча которууларын былтыркы биринчи 5 айдагы акча которууларына салыштырсак, анда болжол менен 16% азайды.
Натыйжада Орусияга жөнөп жаткан мигранттардын саны дагы азайды. 2015 жылдын башындагы сандар боюнча көрсөткүч 20.6% азайган. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирсе, мигранттардын саны кайра өсүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Анын ичинен эң кооптуусу биздин профессионал адистер да сыртка чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору.
Россияга барып иштей турган аларга жеңил болсо, аларга ыңгайлуу социалдык пакеттер түзүлүп берсе балким алардын кетүүсү көбүрөөк болот. Бул профессионалдык кадрлардын кете туруусу бизге ал биздин экономикага сезилиши мүмкүн. Себеп дегенде бизде ансыз деле билесиңер, бул билим берүү, саламатчылык сактоодо кадрлардын жетишпестиги деген көп эле нерсе айтылып келип атат өзүнүн айыл жергесинде, региондордочу,
деди экономист Камалбек Карымшаков. Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча 508 000 кыргызстандык Орусияда ар тармакта эмгектенип жүрөт. Айрыкча өлкөнүн түштүк аймагында миграция көрсөткүчү жогору. Баткен облусунун 35%, Оштун 22% жана Жалал-абадтын 17% калкы өлкөдөн тыш жүрөт. Ошол эле учурда Нарында бул көрсөткүч 1% болсо, башка облуста 4%дан ашпайт. Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмазбек Асанбаев Азаттыкка билдиргендей, туруктуу жумуш орду менен камсыз кылмайынча жарандарды ички жана сырткы миграциядан сактап калуу кыйын. Ошондуктан өкмөт менен биргеликте облустарда өнөр жай аймактарды ачып, ишканаларды куруу зарыл. Бул үчүн өлкөдө 7 шаар аныкталып, жер тилкелери бөлүнгөн. Долбоор иш качса, кандайдыр бир деңгээлде миграцияны кармоо ойлору бар экенин Алмазбек Асанбаев айтып өттү.
Бул проекттер биз астыбызга койдук. 4 ишкана ачуу. Биринчиси айыл чарбанын продукциясын иштеп чыгуу, компот, варенье, башка-башкалар жазуу боюнча бир чоң цех ачабыз. Бул бүгүнкү күнү Рыбачы менен Баткенди аныктадык.
Кыргызстанда ар бир бала төрөлгөндөн баштап 18 жашка толгуча мамлекет орточо эсеп менен 15 000 долларын тегергенде акча кетирет. Мигранттар жооп иретинде жылына 2 млрд долларын тегерегинде Кыргызстанга акча которуп жатканы менен салык, жашаган акчасы, өндүргөн эмгеги жана жаран өзү башка өлкөдө калып калууда. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, Орусияга кеткен жарандардын көпчүлүгү ошол жакта жашап калууга аракет кылышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Таңк Азаттыктан уктуруубузду улайбыз. Түркиядагы 30 адамдын өмүрүн алган теракт кыргызстандыктарда кооптондуруп турду эле, анткени бул өлкөдө дагы көптөгөн кыргызстандыктар бар экени маалым. Бактыга жараша, Түркиядагы терактта кыргызстандыктар жабыркаган жок. Сирияга чектеш Шанлы Урфа аймагында жашаган кыргызстандыктар кооптонууга негиз жоктугун билдиришүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жардыруу болгон аймакта жашаган жаран ишкер Азиз Кожобаевди кепке тартты.
Азиз мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, ушул Түркиянын Шанлы Урфа провинциясындагы Суруч районунда болгон терактан кыргызстандыктар жабыркаган жок деген расмий маалымат келип түштү, бирок ошол жергиликтүү өзүңөрдү кандай айтыңызбы?
Замира айым, азыр биз дегенден баягы Шанлы Урфадан центрден 70-80 километр алыстыкта райондо бир жардыруу болду да. Карап атабыз, анткени баягы туризм секторунда иштегенибизден муну карап эметип атабыз да, маалыматтардын баарын постоянно карап атабыз. Ошондой бир достоверный баягы анык бир маалымат жок.
Айтсаңыз, негизи эле Түркияда кыргызстандыктар дээрлик бардык эле аймактарында жүрүшөт, окушат, иштешет дегендей. Теракт болгон жактарда кыргызстандыктар барбы? Негизи иштеп окуган же башка алган?
Шанлыурфанын өзүндө Харан университети бар. Харан университетинде мен маалыматыма караганда көп деле, мындай десем, башка өлкөнүн жарандары аз. Казак бир туугандарыбыз, казак бир тууганыбыз бар. Анан бир кыргыз жигитибиз бар. Кыргыз жигитибиз биякта теологияда окуйт. Анкарага өтүш жасаш керек болсо, Анкарага университетине которулуш керек болчу. Анан тышкары бул жакта мугалим болуп иштеген эжелерибиз бар, турмушка чыгышкан. Тынч эле, кудай буйруса, биякта.
Деги эле ошол Түркиянын Сирия менен чектеш жайгашкан аймактарында, мына сиз жашаган Шанлы Урфада деле, деги кырдаал өзү кандай? Мисалы, сиздер Кыргызстанга кайтууну же Түркиянын башка жактарына көчүп кетүүнү бир ойлогон жоксуздарбы?
Эми биздин азыркы Шанлы Урфа негизи баягы пайгамбарлар шаары деп айтылып коет эмесми? Шанлы Урфа негизи тынч шаар да. Ну, Сириядан кийин эле кичине мындай ызычуу болуучу, ага чейин бурасы баягы Али Ибраим алейхиссалам конок сүйүүсү, ошонун берекети деп аябай жакшы ыйык шаар болуп эсептечи. Тынч эле. Эми биздик баягы кандай десем, бизнес туристти ушинтип баягы отургузуп алгандан кийин кыска бир заманда кетип калышабыз деген бир коркунуч же мындай эмебиз жок, кудайга шүгүр. Тынч эле.
Деги эле ошол аймакта кырдаал кандай? Мына Сирияга чектеш болсо, анан кечээки терактан кийин расмий бийлик дагы ошол чек араны дагы бекемдеп күчтөндүрүп жабабыз дегендей кылып айтып атат да.
Терактан кийин эч кандай бир өзгөрүү же эме байкаган деле жокпуз. Мурдакыдай эле жашоо агып атат. Эч кандай өзгөрүү, эч кандай бир кыйынчылык байкаган деле жокпуз. Комендантский час кылып эчтеке кылынган жок. Көчөгө свободный мындай ачык айкын чыга берсек болот. паниковать этүүчү бир акыбал деле жок да. Негизи жанакы терактта деле эгер байкасаңар Шаннуурфан жергиликтүү калкы болбогондору баардыгы сырттан келишкен жана Кобани деген шаарга жардам үчүн деп кетип атышкандар болчу да негизи. Биздин турган аймактарда тынч эле Кудайга шүгүр.
Ошондой эле болсун анда. Сизге чоң рахмат, Азиз мырза.
Сиздерге да рахмат.
Сурап болуңуздар.
Түркияда жашаган ишкер Азиз Кожобаевди кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты. Бишкекте 7:15 өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кийинки бөлүктөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кыргызстан АКШ менен кызматташуу тууралуу келишимди бузду. Ал 20 августта күчүнө кирет. Бирок АКШ 93 жылкы келишим Кыргызстанга гуманитардык, техникалык жана экономикалык жардам көрсөтүүнү жеңилдеткен база болчу деп, ошентсе да кыргыз эли менен кызматташууну жана колдоону улантаарын билдирди. Америкалык генералдар Орусия 2008 жылдан бери агрессивдүү мүнөзгө өттү, атургай АКШга да коркунуч жаратып жатат деп эскертишүүдө. Түркиянын Суруч районундагы 30 ашуун кишинин өмүрүн алган терактка байланыштуу Атамбаев Эрдоганга көңүл айтты. Бактыга жараша бул теракта кыргызстандыктар жабыркаган жок. Украинадагы оңчулдар референдум өткөрүп, бийликке ишеним көрсөтпөөнү жана антитеррордук операцияны согуш деп айтуу талабын коёрун билдирип чыгышты. Өкмөт берген 80 миллион сомдук гранттын 1,5 миллионун жыл башынан бери 6 айыл өкмөт башчысы максатсыз пайдаланганы аныкталып, кылмыш иши козголду. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз уктуруубузду эл аралык тема менен улайлы. Орусия бир жыл мурда Украина чыгышында Малайзия учагын атып түшүргөндөрдү эл аралык трибунал соттошуна каршы чыгып, улуттар уюмуна өзүнүн резолюциясын сунуштады. 298 адамдын өмүрүн алган бул кыйроо дүйнөлүк саясий талашты ырбатып келет. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантсын.
Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине альтернативдүү резолюция киргизгенин 20-июлда маалымдады. Буга Нидерландия, Малайзия жана башка өлкөлөр учактын кыйроосуна жооптууларды териштирүү үчүн эл аралык трибунал түзүүнүн аракетин көрүп жатканы себеп болду. Орусия мындай кадамга буга чейинки иликтөөлөргө таянып даярдалган баяндаманын долбоорунда бул кырсыкка орусиячыл жыкчилер айыпталып, Украина чыгышында учакты Орусияда чыгарылган ракета менен аткан болуш ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар чыгып кеткен соң барууда. Орусия менен жыкчилер мындай айыптоолорду дароо четке кагып, кыйраган учакты Украинанын аскер учагы аткан деген жоромолду таңуулоодо. Орусия буунун башкачысы Пан Ги Мунга өз долбоорун 2 жума ичинде уюмдун коопсуздук кеңешине киргизүүнү сунуштады. Орусия бул долбоорунда учак кыйрашына күнөө сөзсүз жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептегени менен ал иш эл аралык трибуналда каралышына каршы. Орусиянын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркиндин айтымында мындай трибунал түзүү улуттар уюмунун укуктук ченемдерине туура келбейт. Биз буунун уставын, эл аралык укуктарды, учактын кыйрашы боюнча мурда кабыл алынган резолюцияларды карманышыбыз керек, деди Чуркин журналисттердин алдында сүйлөп жатып. Мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да эл аралык трибунал түзүүгө каршы пикирин айткан эле.
Проекты, которые связаны с созданием этого трибунала, и которые сейчас
эл аралык трибунал түзүү боюнча долбоор өтө көп суроолорду жаратат. Эң башкысы анда бул каргаша эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч катары квалификацияланат. Ал мурдагы 2166 номерлүү резолюция мындай маанини камтыбаганына карабай ушундай испатталган.
Орусия сунуштаган резолюциянын долбоорунда ошондой эле бул каргашанын чыныгы себептерин аныктоо, ага күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда чечүүчү мааниге ээ экени, жарандык авиация боюнча эл аралык уюм бул ишти иликтөөдө тиешелүү жана активдүүрөөк роль ойношу керектиги айтылат. Мындан сырткары азыр жүрүп жаткан тергөө иштери ачык айкындыкты камсыздай албай жатканы сынга алынат. Орусиянын мындай сунушу учак кырсыгы боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп жаткан Малайзия, Австралия, Голландия, Бельгия жана Украинанын кескин каршылыгына кабылды. Биргелешкен билдирүүдө бул өлкөлөр иликтөө иштери эл аралык жогорку стандарттарга ылайык жүрүп жатканын айтып чыгышты. Былтыр 17-июлда Малайзия авиакомпаниясына таандык Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы Боинг 777 учагы Украинанын Донецк облусунда атып түшүрүлүп, андагы 298 адамдын баары каза тапкан. Алардын 196 голландиялыктар эле, андан сырткары Австралиянын, Малайзиянын жана Британиянын да жарандары болгон. Өткөн аптада Украин президенти Петро Порошенко бул окуянын бир жылдыгына карата жасаган кайрылуусунда каргаша үчүн жикчилери менен Орусияны айыптаган.
Unfortunately, this civilian aircraft and 298 people on board
İçinde 298 адамы бар учак Украина чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдердин террордук чабуулунун бутасы болгон. Учак жогорку технологиядагы курал менен атылган болушу мүмкүн. Бул кошуна өлкөнүн жогорку саясий жана аскерий жетекчилигинин түздөн-түз буйругусуз болушу мүмкүн эмес. Participation without a direct
order from the highest political and military leadership of the neighboring state. Деп билдирген Украина президенти Петро Порошенко. Бул кырсык боюнча эл аралык иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары быйыл күздө жарыяланары күтүлүүдө. Кулаган учакта жарандары каза болгон Голландия жана Малайзия баштаган өлкөлөр болсо, ага күнөөлүүлөрдү эл аралык сотко алып келүүнү жана Орусияга таасир этүүнү көздөшүүдө. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте айрым китепканалар электрондук аудио өңдүү атаандаш китептерге ылайыкташа баштады. Адистер мындай темпте Кыргызстанда 2-3 жылдын аралыгында көбүнчө электрондук китептер өтүмдүү болуп кетерин белгилешет. Эгер биз смартфондон, планшеттерден китеп окуп калсак, анда кагаз китептер кайда калат? Жоголуп кетпейби? Зайырбек Ажыматов талдайт.
Учурда Бишкектеги Раритет китеп дүкөнүндө кол телефонго же компьютерге көчүрүп алып уга турган же окуй турган орус тилдүү электрондук китептер сатылат. Тизмени карасаңыз, 18-19 кылымдагы дүйнөлүк адабияттын классиктеринен баштап азыркы дүйнөлүк жазуучулардын китептерине чейин бар. Баасы да арзан. 50 сомго каалаган жазуучунун китебин алсаңыз болот. Антке менен Раритет китеп дүкөнүнүн сатуучусу Татьяна Полянскаянын айтымында, учурда электрондук китептерге караганда кадимки кагаз китепти сатып алгандар көп.
Себеби биз жакшы сапатта басылып чыккан китептерди окуганга көнгөнбүз. Менимче электрондуу китептердин ичинен окуу куралдары гана өтүмдүү. Окуу куралдарды текстик түрдө сатып алышып, окуп, үйрөнүп бүткөндөн кийин өчүрүп салып жаңы китеп издеп келишет. Ал эми көркөм адабияттардын же илимий эмгектердин электрондук варианттары анчалык сатылбайт. Себеби мониторду көп караса көз талыйт. Мисалы, ар бир эле адамдын кайсы бир романды узак убакытка чейин көңүл коюп укканга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан кадимки китептен өтөрү жок.
Татьяна, ошонсо да учурда ар бир китепкана же китеп саткан дүкөн окурманга электрондук, аудио өңдүү китептерди да сунуштаганга ыңгайлашуусу шарт экенин белгиледи. Менчик басмакананын ээси Жанбек Жанзак мындан 15 жыл мурун кыргыз тилинде алгачкылардан болуп электрондук китепкана түзгөнүн айтат. Бирок маектешибиздин пикиринде учурда кыргыз коомчулугу электрондук китеп окуганга даяр эмес.
Мен сайтымда азыр 150 китеп бар. Ошо 150 китепке бир жыл окуш үчүн 100 бирдик салыш керек да мага. Эми карабайсыңбы, кыргыз өзү баягы жамбактылыкка көнүп калган эле окшойт да. Мындай бирөө бирдемке кылып эмгек кылат экен деген ушундай түшүнүк өтө аз. Эми китепти мындан да көп кылып жиберейин десем, эми кызыкпаган элге анын кереги эмне? Ал бул технический мүмкүнчүлүк бар экенин көрсөтүш үчүн жазылган нерселер да.
Буга улай Жанбек Жанызак акыркы жылдарда өлкөдө электрондук китеп окуганга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, учурда китеп окуганга ылайыктуу телефон аппараттары, планшеттер арзан баада экенин, аны ар бир жаран көтөрүп жүргөнүн кошумчалады. Акын Алтынбек Исмаилов учурда дүйнө жүзүндө окурмандар электрондук ыкмада сунушталган китепке ык койгонун айтып, буга кыргыз акын жазуучулары анчалык маани бербей жүрүшкөнүн кошумчалады.
Чындыгында мен Түркияга, Азербайжанга, Казакстанга, Өзбекстанга, Европа өлкөлөрүнө барганда ал жактын акын жазуучулары менен сүйлөштүм. Ар бир калемкердин өзүнүн ушундай аудио китептери бар экен. Алар өздөрүнүн чыгармаларын, мисалы үчүн акындар ырларын аудио MP3 форматында жасашат экен. Тилекке каршы технология өнүккөнү менен кыргыз калемгерлери ушул жагынан аксап атабыз.
Кыргыз китеп борборунун нуска дүкөнүнүн башчысы Анара Садыркулова болсо, окурмандар кийинчерек бир гана электрондук китепке өтөт дегенге ишенбейт экен.
Ана жана электрондук версия деп коюп, ага деле бардык теманын баарын түшүрүп, анын баарын кечке ошо тиктеп отурушуң керек экен. Жаап койсоң кайта табыш үзүлүп калат экен. Китеп менен бул эмени интернетти электронный жанагы аудиолерди салыштырууга мүмкүн эмес экен. Андан көп нерсени үйрөнө албайт экенбиз деп мына сен курактуу жигиттер балдарына, кыздарына, кичинекей мектепте балдарына китеп издеп жүрүшөт.
Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын директоринин орун басары Айнура Токтобаева учурда аталган китепканада электрондук китепкана бөлүмү түзүлгөнүн, ага сейрек учураган адабияттар киргизилгенин белгиледи. Ал учурда 500 китепти камтыйт экен.
Пока электронная библиотека китептин баары түшө элек, техникалык жагынан сканерлер жетишпейт.
Бул багытта Жаныбек Жаныузак улуттук китепкананы жалгыз өзү электрондук китепканага өткөрө аларын, ага дүйнөнүн кайсы бурчунан болсо да кирип окуса болоорун билдирген. Муну менен бирге республикада мектептерди китеп менен камсыздоо боюнча окуу китептердин электрондук вариантын чыгаруу ыңгайлуу жана арзан болоору айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюнгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыкты тыңдап жатканыңыз үчүн рахмат. Биз уктуруубузду уланта берели. Бишкекте балдардын шахмат борбору ачылды. Ал 4-14 жашка чейинки 200 баланы окуталары айтылууда. Фиденин инструктору, шахматтан дүйнөлүк чемпионатка 8 жолу катышкан Бактыгүл Тилембаева ал борборду негиздеди. Ачылыш аземге Эмил Чекиров да катышты.
11 жаштагы Мээрим Калмурзаеванын шахмат ойной баштаганына бир айдан ашуун убакыт болду.
Шахматчыда анан шахматка катышкандан бери бул шахмат болсо шахматкада сүйлөсүн чоңойгондо чоң иштерде иштегендерден жардам берилчү.
Эл аралык шахмат федерациясынын инструктору, балдардын шахмат боюнча машыктыруучусу Бактыгүл Тилембаева 1989 жылдан бери окуучуларга шахмат ойноону үйрөтүп келет. Алгачкы окуучуларынын бири Алгеч Шүкүралиев эл аралык мелдештердеги жетишкендигинин натыйжасында гроссмейстер наамын толтурган. Алгичтин атасы Рысбек Шүкүралиев учурда 4 жаштагы небересин дагы шахмат ойноого үйрөтүү үчүн Бактыгүл Тилембаеванын шахмат борборуна алып келген.
Андан кийин мына эманын уулум неберемди дагы Бактыгүл эже кап келип, ошондон тарбиясын алып атат. Эми көптү үмүттөнүп атабыз ал баладан да.
Бактыгүл Тилембаеванын шахмат борбору 2 кабаттуу жеке турак жайда жайгашкан. Турак жай демирчилердин жардамы менен 10 жылдык мөөнөткө банк аркылуу насыяга алынган. Ата-энелердин суроо талабы, ыңгайлуу шарты бар жеке мектеп ачууга түрткү болду дейт балдардын шахмат боюнча машыктыруучусу, фиде инструктору Бактыгүл Тилембаева.
Муну мен дзюдо академиясында бир комнатасында өткөрчүмүн да. Мен бир жакта ызычы болуп өтөм, алар ар жакта ызычы болуп ойношот. Ыңгайсыз болчу да мен аларга жолтоо болчумун, алар мага жолтоо болчу. Ошондо ата-энелер айтышты, Бактыгүл, давай башка эле помещенияны тапчы, бул жактын шарты болбой атат деп. Анан ушул үйдү көргөндө ичи дагы шахматка ылайыктуу экен. Кредитке алдым эми, 10 жылга кредитти атам.
Бактыгүл Тилембаева Кыргызстандын кыз келиндер курама командасынын катарында 8 жолу дүйнөлүк шахмат олимпиадасына катышкан. Учурда анын жолун жолдогон шакирттери бир катар эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргошуп байгелерди утуп келишет. 10 жакын шакирти Азия чемпиондугунда алтын, күмүш, коло байгелерди тагынышып, жогорку жетишкендиктерди камсыздашкан. Алардын катарында Дарья, Амир жана Батырхан Ли аттуу бир туугандар бар. Жаш шахматчылардын апасы Айгүл Алыгулова:
3 балам бүрүсө 6 жыл болуп калды, машыгып атышат. Кызым 12 жашта Азиянын Шри-Ланкадагы чемпионатында 2-нчү орун алып келди. Дүйнөлүк чемпионатында Грецияда болгон алтын медалына ээ болду. Мен аябай кубанычтамын ушундай шахмат борборуна ачылышына.
Бактыгүл Тилембаеванын шахмат борборунда учурда 4 жаштан 14 жашка чейинки жаш курактагы 200 жакын бала билим алат. Окуучуларга 6 машыктыруучу сабак беришет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты уктуңуз. Ушул эле ООДО жаңырган баян маектерди, ошондой эле жаңылыктарды сиз биздин азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле чөнтөк телефондон азаттык чекит моби дарегин терип кириңиз. Азыр сайтыбызга баш бага турган болсоңуз, мына мындай жаңы макалаларды окусаңыз болот. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Джон Керри Иран менен өзөктүк курал боюнча келишимге жетишкенден кийин санкциялар алынды, аны Иран 6 айда сезе баштайт деп маек берди. Ошондой эле Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин доценти, Борборазия боюнча изилдөөчү Эрика Марат Кыргызстандын АКШ менен кызматташууну токтотуу тууралуу чечимине комментарий берип жатып, Бишкек Москвага таянып чечим чыгарат деп билдирди. Ошондой эле Москвада кыйраган учак боюнча эл аралык трибуналга каршы деген макала, убадасын унуткан партиялар аттуу ыңгайсыз суроолордун жаңы иликтөөсү чыкты. Мындан тышкары Азаттык Плюстун дагы теле берүүлөрүн мына ушул биздин сайтыбыздан көрүүгө чакырабыз. Ушун менен азыр бул бөлүктү жыйынтыктап коштошо туралы, кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ороза айт майрамынын алдында террористтик аракеттер үчүн куралчан топтун жок кылынышы, андан көп узабай эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты аталган окуяга шектелип камакка алынышы сыяктуу окуялардын тамыры кайда? Бийликти алыш үчүн радикал ислам күчтөрү, уюшкан кылмыштуу топтор жана саясатчылар биригип жатабы деген суроолорго алдыдагы жарым саатта арай көз чарай жооп издейбиз. Саламатсызбы? Бүгүн 22-июль, күнгө шаршемби. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прагадагы студиядан мен Эрнист Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Алгач көңүл чордондогу окуя тууралуу угабыз. Лейлек районунун акимиятынын расмий электрондук тарегине акимдин иштен бошотулганы тууралуу премьер-министр Темир Сариевдин атынан кат келип түшкөн. Бир сыйра тополонго түшкөн акимияттын кызматкерлери өкмөткө чалганда андай кат жөнөтүлбөгөнү аныкталган. Кыргызстан электрондук өкмөт долбоорун өтөт деп турган кезде мамлекеттик органдын иши орунсуз тамашалаган адамдардын айынан токтоп калуу коркунучу бар деген ойлорда айтылбай койбойт. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
Лейлек акимчилигине келип түшкөн жасалма токтомго жергиликтүү бийлик адегенде ишенбеген каргасы жок болгон. Себеби расмий почтага келип түшкөн токтомдор сөзсүз түрдө токтоосуз аткарылууга тийиш. Бул милдеттер буга чейин эле атайын жоо менен милдеттендирилгендей өкмөттүн электрондук башкаруу борборунун директору Таалай Байтереков.
Азыркы учурда токтом билесиңер да бар да электронный почтага түшкөн, госслужащийдин электронный почтасына түшкөн кат как официально считается. Аны должны в любом случае должны рассмотреть и соответствующие решения приниматься.
Баткен облусунун Лейлек райондук администрациясынын расмий электрондук дарегине райондун акими Тилебер Дариповду ээлеп турган кызматынан бошотуу жөнүндө Темир Сариевдин колу коюлган токтом ушул айдын 7-синде келип түшкөн. Район башчысы токтомдун чын төгүнүн борбордук өкмөттүн кызматкерлери аркылуу гана биле алган. Аким Тилебер Дариповдун реакциясын билүү үчүн кабарлашканыбызда бул окуяны азыр эстегиси да келбегени байкалат.
Жок, эч нерсе реакция болгон жок, нормально сизди кылдырабыз. Өкмөттөн сурагылар эме биздин кураторлор бар жанагы.
Буга чейин Ариповдун кызматтан кетиши тууралуу сөздөр 2014 жылдын башында айтылган. Лейлек район депутаттарынын кошмо жыйынында акимдин отчёту кылып, депутаттардын арасында ишенбестик көрсөтөлү деген демилге да ачык айтылган. Учурдагы токтомдон кийин коомчулукта кайра кептер кызый баштады. Ариповду коркутууну же тамашага салууну каалагандардын катарында акимдин орун басарлардан баштап өзүнүн айылдаштарына чейин болушу мүмкүн. Жергиликтүү кеңештин депутаты Сулайман Эргешев бул окуяга бийликтеги партиянын райондогу өкүлдөрү да кызыктар экенин четке какпайт.
Первизам кызыгып жүрөт. Күндөн ачып айтын. Мындай бийликтерге кайсы партия бийликте турса, ошо партия гана кол салат да. Эмиштегенден кийин адамдар катасы болот, жетишкендиктери бар, жетишкен жактары бар.
Бул учур эми гана башталып жаткан электрондук өкмөт мамлекеттик долбоорунун коопсуздугу темасына да жем таштады. Интернет коопсуздугу боюнча адис Толкун Умаралиевдин пикиринде электрондук база коопсуздугу жакшы көзөмөлгө алынган эмес.
Все зависит от того, насколько хорошо следят за этим.
Бардык нерсе электрондук маалыматтардын көзөмөлдөгөн адистерге байланыштуу. Ошондой эле аймактарда аябай эскилиги жеткен компьютерлер турат. Андыктан хакерлер же үчүнчү тарап үчүн бул компьютерлерде сакталган маалыматтарга чабуул коюу кыйла
доступ к этим компьютерам и данным, которые хранятся в таких этих компьютерах.
Электрондук өкмөт мамлекеттик программасы мындан 10 жыл мурда айтыла баштаган менен чыныгы электрондук документ агымын ишке киргизүү 2015 жылда пландаштырылып отурат. Ушул күндөрү түзүлгөн электрондук башкаруу борборунун директору Таалай Байтереков учурда атайын программа иштелип жатканын, анын негизинде өкмөт иш кагаздарын эффективдүү жана коопсуз башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деген пикирде.
Заданияда как раз бүт моменттер учитывается. Биринчи учурда ал
учурда иштелип чыккан программанын техникалык даярдыгында биринчи кезекте техникалык мүмкүнчүлүктөрү турат. Андан соң маалымат коопсуздугун кароо каралган. Бул дегендик, сырттагы адамдын программаны бузуп кирүүсүн колдон келишинче азайтуу. Лейлектеги акимчиликти тамашага салган жагдайга окшогон учурлардан да арылабыз. Ошондой эле расмий документтер электрондук форматта да түзүүнү, муну менен кошо электрондук санарипте кол коюу да каралган.
Буга чейин абакта отуруп эле президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевдин атын сатып, аткаминерлерден телефон аркылуу акча алган шылуундар да аныкталган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда Орозо айт майрамынын алдында террористтик аракеттери үчүн куралчан топтун жок кылынышы, анын күнүсү менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты ушул окуяга шектелип камакка алынышы тынчсыздануларды жаратууда. Бул окуялардын тамыры кайда? Бийликти алыш үчүн радикал ислам күчтөрү, уюшкан кылмыштуу топтор жана саясатчылар биригип жатабы? Же айрым чет мамлекеттердин чагымчыл аракетинин натыйжасыбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздан жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакулов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, урматтуу коноктор, экөөңүздөргө тең болмокчу. Жогоруда айтылгандай, мына Орозо айт майрамынын алдында болгон окуяны бул деги төркүн эмнеде, эмнени айтып турат өзүчү? Мына акыркы маалыматтарга таянсак, окуяга уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү, радикал ислам күчтөрү жана мурдагы депутаттардын аралашканы да айтылып жатат да. Ушуну мындай жалпылап келгенде, Мирлан мырза, эмне деп түшүндүрсөк болот? Бизди кырда алгандай, каяка баратабыз? Бул эмнени айтып турат өзү?
Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу радиоочулар. Албетте, Кыргызстанда бир кооптуу жагдай ошол күн жаралды. Эмнени айтып турат дегенде жооп айтат элем. Мына ошол эле айт күнү болуп өткөн, башка мусулман мамлекеттеринде болуп өткөн жардыруулар же мына Турция мамлекетиндеги Сирия мамлекетинин чектешкен жеринде жакын күндөрдө болгон жардыруулар, бул эл аралык террористтердин жанданып жаткандыгы, эл аралык террористтердин ушундай мусулман мамлекеттеринде коопсуздукту жаратып, кандайдыр бир стабилдүүлүккө өзүнүн доосун тийгизүү аракети болуп жаткандыгын баамдасак болот. Ошол эле бүгүнкү күндө экс депутат Максат Кунакуловдун кармалышы, эми бул албетте тергөө иликтөө иштери бүткөндөн кийин гана биз ак же көк деп айта алабыз. Деги эле сырткы күчтөр деп айтылып келген бирден бир багыты, булагы катары ушул эл аралык террористтердин аракетин баамдадык деп айта алам.
Эсенгелди мырза,
мен дагы ушул урматтуу депутаттын айткандарына кошулмакчымын. Биринчиден, чынында эле орто чыгыштагы жанагы бейстабилдүүлүк, туруксуздук жана ушул диний топтордун арасындагы араздашуулар акырындык менен бизге жетиши же болбосо бизге таасир кылышы күтүлүп жаткан. Көптөгөн атүгүл Европа өлкөлөрүнө чейин жетип атат. ошол эле Европа өлкөлөрүнүн жарандары дагы миңдеп ошол эле ислам мамлекети аталган террордук уюмуна кошулуп согушуп атканы белгилүү. Ал эми биздин ушул КМШ аймагынын өлкөлөрүнүн жарандары дагы активдүү барып келип атышат. Ал жөнүндө биздин укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катуу иштешип, алардын булактарын ушул өтүп кеткен учурлар, фактылар катталып, атүгүл сотко чейин жетип атканын билебиз. Мына ошол жагынан караганда чынында эле ошол орто чыгыштагы окуялар бизге таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал эми ошол эле мезгилде акыркы учурларда мындай туура эмес жат көрүнүштөр байкалып атат. Ошол эле уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү динге жакындап, мисалы намаз окуган учурлар болуп атат. Бирок ошону динге өзүлөрүнүн кылмыштуу иштерин динге жамынуу менен мыйзамдаштырууга аракет кылып, мисалы ошол эле зекет алган учурлар айтылып жүрөт. Бул боюнча мына ошол жагынан караганда ошол кылмыштуу топтун мүчөлөрү ушундай тыштагы каржылык булактары менен мыйзамсыз түрдө кызматташышы мүмкүн. Ар кандай саясий максаттарды колдонуп ушул жака жеткенге аракет кылышы мүмкүн. Террордук эмени уюштурганга аракет кылышканын биздин укук коргоо органдары алдын ала байкап, ушул террордук эмени акты болтурбаганы да чоң ийгилик деп эсептейм.
Айталы, мына Хизбут Тахрир партиясы бизде Кыргызстанда экстремисттик террористтик партия деп таанылган, ага ичине тыюу салынган. Мына ислам мамлекети лигасынын дагычы ага да тыюу салынган. Бирок экөөнүн тең максаты халифат куруу, демек бийликке келүү максаты болуп атпайбы? Анан кийин Мирлан мырза, мына ушул ислам күчтөрү биздин расмий саясатчыларды, депутаттарды колго алуу менен бийликке келүү аракети болуп жатат десек болобу?
Албетте, бул байкалып эле турган көрүнүш. Эгерде ошол аталган саясатчылардын аралашканы чын болсо, ошол сиздин жообуңузга так жооп болот. Сөзсүз саясатчыларды мурунку же бүгүнкү оппозициядагы саясатчыларды колдонуп бийликке келүү аракети болуп жаткандыгын байкасак болот. Эң негизги айтып коюш керек, ислам дини бул калыстыктын, мындай кечиримдүүлүктүн дини да. Эч качан бул ислам мусулман калкы бири бирине кол көтөрүп, бири бири менен атышып же башка жол менен бийлик алууга көздөтпөйт. Тазалыкты гана көздөгөн дин. Ал эми ошо ислам динин жамынып алып, ар кандай радикал күчтөр, ар кандай диний уюмдар ушундай иш аракети болуп жаткандыгы бул оперативдик иликтөөдөн же оперативдик тасмалардан деле көрүп жатабыз. Ошол Хизбут Тахир же жана ИГИЛ деп атканыбыз, мына ошол таркатылган баракчалар, дисктер, бул бүгүн эле пайда боло калган жок. Бул менин байкашымча акыркы 10 жылдын тегерегинде ар кандай Кыргызстан аймактарынан чыгып атканды биз көрүп эле жүрөбүз. Демек бул тынымсыз ар кандай күчтөр менен бийликке жетүү аракети болуп жатат. Бул нерсени токтотуу бүгүнкү биздин укук коргоо органдарынын түздөн түз милдети и өзүнүн милдетин аткарып жатат деп мен да эсептеп кетем.
Эсенгелди мырза, мунабу Орозо айтынын алдында болгон окуяга мынабу Бишкек шаарында, анан мынабу Бишкек шаарынын чекесинде Чүй облусунун аймагында дагы бир эки жерде бир окуя катталып атпайбы, окуя болуп атат. Мындан да көп жерлерде пландаштырылган деген окуя эме бар да, маалыматтарда айтылып кетти. Ошондон улам мындай туулат да, мына Кыргызстандан Сирияга кеткендердин агымы азыр токтой элек, күчөп атышы мүмкүн. Мына ошону эске алганда, Кыргызстанда Ислам Республикасы Лигасы идеясын колдогондордун мисалы үчүн контингенти кандай десек болот сиздердин анализиңиздерде? Ошону идеяны колдогондор барбы же көбөйүп атабы же азайып атабы же болбосо башка жолу барбы?
Мына азыр айтылып кеткендей, булар акыркы 10 жылда аябай активдүү болуп, саясий исламчыл күчтөр тыюу салынганына карабастан жашыруун түрдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келгени маалыматтарыбыз бар. Анын ошонун негизинде ошол идеяга суарылып, ушул саясий жактан бийликке жетүү исламды саясий мамлекет куруу менен чектеген бир көрүнүшкө суарылган инсандар бар албетте. Алардын бизде каттоосу дагы бар, биздин ушул эле ички иштер министрлигинин каттоосунда турган инсандар бар. Бирок булардын саны өтө көп эмес. Бирок мисалы ошол эле Хизбут Тахрир дин эмеси, жана башта суроодо айтып кетпедиңизби, ИГИЛ менен ӨКӨнүн эмеси кандай депчи. Хизбут Тахрирдики башында мындай куралдуу күч менен эмес, адамдарды идеяларга тартуу, андан кийин анан белгилүү бир күчкө жеткенден кийин ошол күч колдонуу менен болсо дагы революциялык жол менен бийликти алуу. Мисалы ошон үчүн колдон келишинче ошол жогорку даражадагы таасирдүү инсандарды катарына кошконго аракет кылат да. Ошон үчүн
ошондо сиз айткандай белгилүү убакыттан кийин белгилүү бир күчтөрдү тартуу мезгили Кыргызстанда бул жетилип калгандай эмеспи?
Менин оюмча жетилип калгандай эмес, анткени Кыргыз Республикасында жарандарыбыздын көптүгү сабаттуу, мисалы орто чыгыштын эмесине салыштырмалуу, калкына салыштырмалуу. Бизде билим, жалпы билим, орто билим өнүккөн. Ошондой эле саясий экономикалык себептерди карасак дагы мурунка караганда салыштырмалуу болсо дагы бизде өнүгүү байкалып атат. Ошондой эле демократиялык бизде өнүгүү бар. Атайын бир топторду, мусулманды ишенимине карата, иманына карата, же болбосо кылган амалдарына эч качан тыюу салынган эмес. Мындай революциялык кырдаал жаратууга негиз жок деп эсептейм. Бирок ошого карабастан акчанын күчү менен ар кандай адамдарды жана андай уюшкан кылмыштуу топторду колдонушу мүмкүн да. Ал эми жалпы мусулмандарды бизде мелюн исламдык, же болбосо орус тилинде умеренный ислам деген түшүнүк салттуу болуп бизде мурунтан калыптанган. Бирок азыр ошону кайра калыптандыруу максатында билесиздер, коргоо кеңешинин чечимдери, концепциясы кабыл алынды. 2 жылдан бери мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып, атүгүл мына жакында эле 9 июлда өкмөттүн тескемеси чыкты. Бүт пландар ар бир ведомстволорго, министерстволорго пландар берилип, акча каражаты бөлүнүп атат. Ошол эле диний билимди жогорулатуу, сабаттуулукту жогорулатуу, бул ошол экстремисттик пикирлердин, диний террордук уюмдардын алдын алуу максатында иш чаралар, пландар иштелип чыгып атат да.
Урматтуу радиочулар, эскерте кетсек, бүгүн биз Кыргызстандагы терроризмдин коркунучу жана дин жана саясат маселесин талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана дин иштери боюнча эксперт Эсенгелди Жумакунов катышууда. Урматтуу Мирлан мырза, мындай бир Кыргызстанда бир стереотиптүү бир мүнөздүү көрүнүш бар да, депутаттар депутат болом дегендер шайлоо алдында, аз кечирип коюңуздар, анда бизде радио угарманыбыз бар экен.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен азыркы мынабу талкууланып жаткан маселе боюнча өзүмдүн көз карашымды айтайын.
Айтыңыз, кайдан чалып атасыз?
Мен Базар Коргондон, атым Түгөлбай.
Айтыңыз, айтыңыз.
Менин оюмча кечээги айт алдындагы болгон окуядан кийин биздин Кыргызстанда реалдуу коркунуч жаралып жатат деп айтсам болот да. Мен ушундай деген көз караштамын. Ошон үчүн бүгүнкү мына ушундай кырдаалдан улам биздин кыргыз мамлекети президент баш болуп күч структуралары ар бир айыл өкмөткө, көчө комитетине, кварталдарга, шаардык бардык бийликтерге өзгөчө тапшырма берилиши керек деп ойлойм да. Ошону менен катар айылдагы башка немелердеги молдолор, имам хатиптер булар дагы ушул боюнча жоопкерчилик тартыш керек деп ойлойм да. Мына ушундай немелерди аныктоо боюнча, көзөмөлдөө боюнча өзгөчө тапшырма берилип, ар бир атуул, ар бир мамлекеттик бийликтик структуралар өзүнүн эмесин, жоопкерчилигин ойлонуш керек деп ойлойм да.
Рахмат пикириңизди, бийликтегилер эске алат деген ойдобуз. Мирлан мырза, мен сиз жана суроомду улантайын. Мынабу депутат болом дегендер шайлоо мезгилинде мечиттерге барып, имамдардын батасын алып, жума намаздарга катышып, жолусу зекеттерди берип, ошол шайлоочулардын көңүлүн алгансыз, бана исламга өзүнүн бир жакшы берилген бир ыкласы бар экенин билгизип, анан шайлоо эме алыш упай алган аракет кылышат да. Мунун өзү эмне? Бул деги бийликке келүүчү партиялардын ишин бир динчилдер менен саясий кызматташууга бир чек коюу керекпи, же ушундай эле жол менен кете бериш керекпи деп ойлойсузбу? Иретке келтириш керекпи бул маселеде? Мисалы үчүн саясий упай алыш үчүн диний уюмдарды пайдалануу маселесин айтсаңыз да.
Биринчиден депутат эл өкүлү элдин катмары калың боло жайгашкан жерге барып өзүнүн ой пикирин айтып айтууга акылуу. Экинчиден сиз айткандай түздөн түз мечит медреселерде кандайдыр бир чакырыктарды кылуу албетте саясатка айландыруу мен туура эмес деп ойлойм. Бирок ошол эле мезгилде мисалы айт намазы дейбизби же жума намазы дейбизби, көбүрөөк ушундай эл топтолгон учурларда ошондон убакыттан пайдаланып кандайдыр бир ой максатын пикирин билдирүүгө, бир куттуктоо сөздөрдү айтууга же кандайдыр бир болуп аткан жумуштар боюнча маалымат берүү, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп ойлойм. Ал эми түздөн түз кандайдыр бир партия менен бир диний башкармалыкты же диний жанагы айтылып аткан агымдарды бириктирүү же ошол менен бир жумуш алып баруу, бул албетте мыйзамга туура келбейт. Сиз айтып кеттиңиз мыйзам менен жолго салыш керекпи деп. Ошондуктан мамлекетте бүгүнкү күндө дин башкармалыгы бар. Дин башкармалыгы өзлөрүнүн жоболорун, өзлөрүнүн тартиптерин иштеп жатат. Албетте мамлекет тараптан көзөмөл керек, мамлекет тараптан бир стандарт керек. Ислам дини мындай мусулман калк болгондон кийин ошондогун бир жолго сала турган тарттер болсо туура болот. Ошол эле мисалы бүгүнкү күндө даават жана башка бир топ агымдар пайда болуп атат. Ошонун үстүндө мамлекеттик деңгээлдеги башкармалык иштеп жатат деп мен айта алам.
Мисалы үчүн ушул сиздин сөзүңүздү улайынчы, мына Өзбекстанда, Тажикстанда бийликтери мына өлкөнүн коопсуздугу үчүн деп туруп, өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн деп туруп бир топ диний уюмдарга чектөөлөрдү киргизди да мыйзам жүзүндөчү. Мисалы 50 жашка чыккандан кийин гана бир жолу ажыга барып келүүгө гана уруксат берилип атат. Жана сакал коюу боюнча, араб формасын кийип жүрүү боюнча да чектөөлөр жана башка чектөөлөрдү киргизди да. Мына ушундай чектөөлөрдү Кыргызстандын кызыкчылыгынан, улуттук кызыкчылыгынан келип чыккан бир нерседен улам бир мыйзамдык чектөөлөрдү киргизсек болобу бизге?
Мен айтып кеткендей, дин башкармалыгы эгерде ошондой аша чапкан учурлар байкалган болсо, кандайдыр бир тартип сакталбай аткан болсо, өз мыйзам чегинде сунуштоого акылуу өкмөт аркылуу. Албетте аны жогорку кеңеш талкуулап кабыл алса, бул ашыктык болбойт. Мамлекет көз карасы мамлекет болгондон кийин анын мыйзам чегинде кайсыл багыт болбосун өзүнүн тартиптери болуш керек, кандайдыр бир стандарттар болуш керек. Бүгүнкү күндө бир топ мүмкүн катталбаган мечиттер бар. Ошол эле жана биздин радиогочу айтып кеткен, ар бир мечиттин имам хатибине кандайдыр бир тапшырма берүүдө мамлекеттин дагы кийлигишүүсү зарыл. Ошондуктан мыйзам чегинде бир тартипке алып келсе, бул туура эле болот деп эсептейм. Ушундай мыйзам долбоору келип калса, албетте талкууга алынмак. Эми тилекке каршы келерки парламент мүмкүн алат.
Зеңгилди мырза, мынабу окуядан улам мына бул окуянын чыгышына ким себепкер болду, эмне кайсы факторлор себеп болду дегенде, мынабу тышкы факторлорду кайсы бир айрым бир ири держава мамлекеттердин да аттары аталып кетип отурат да, бул окуяга ошол мамлекеттердин кийлигишүүсү таасири бар деп. Бүгүн биздин президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев дагы милициялар менен жолугушууда сырткы коркунучтар бар экенин дагы айтты да. Бул окуяларга сырткы факторлордун таасири барбы өзү?
Албетте бул дүйнөдө жанагы террордук иш чаралар боюнча негизи эле дүйнөлүк державалар дагы эметип келет да, ошону алектенип ошого карата пикирин билдирип атүгүл ошол тууралуу операцияларды кылып жатканын көрүп атабыз. Мисалы ошол эле Ирактагы Американын немелери, АКШнын кийлигишүүсү же болбосо кийлигишпей карап туруусу, же болбосо ошол дүйнөлүк державалардын ортосундагы кайчы пикирлер дагы болуп кетип атат да. Ошонун негизинде мунун колдонулушу мындай радикалдык топторду башка өлкөнүн стабилдүүлүгүн эметүүгө, же болбосо аларды ошол аркылуу коркотуп тартууга аракет кылуусу мүмкүн кээ бир өлкөлөрдүн. Мына ошон үчүн мисалы дүйнөдө азыр тирешүүлөр тилекке каршы болуп атат, ошол эле башка өлкөлөрдө болуп атат. Анан Кыргызстандын дагы өзүнүн тышкы саясатына жараша ушундай кийлигүүчүлөрдү каалаган өлкөлөр болушу мүмкүн да.
Ошондуктан сиздин пикириңизде кандай бул тышкы саясатта, бул ислам саясатында эмне чараларды көрүш керек, эмне аракеттер жасаш керек деп ойлойсуз?
Менин оюмча ошол биздин тышкы саясатыбыз жакшы так болсо, тышкы күчтөрдүн эсептеп кайсынысы стратегиясы туура болсо, ошондой эле ошол эле мезгилде өзүбүздүн жарандарыбыздын дагы позициясын күчтөндүрсөк, диний сабаттуулугун же болбосо саясий сабаттуулугун жогорулатсак, мисалы ошол эле диний топтор, кээ бир ошо саясатты көздөгөн диний топтор тилекке каршы маалыматтын аздыгынан ойлоп атышат да, саясат менен эле мамлекетти түзөк алсак, шарият баары оңолуп кетет деген неме деп позицияда болгондор бар да. Ошол эле Хизбут Тахрир уюму мисалы ошентип ойлойт. Бирок ал исламда негизинен андай эмес. Исламда мамлекет куруу парз эмес. Исламда ошо исламдык негизде жашоо, адилеттүүлүктү сактоо жана кылмыштарды кылбоо биринчи орунда турат да. Ошону билбегендиги үчүн берки жарандарды алдоого жетишип атышат да. Ошон үчүн биз жанагы салттуу исламды көтөрүп Матуриди акыйдасын, ханафизмди жайылтуунун аракетинде болуп атабыз. Мамлекеттин концепциясы да ошол багытта болуп атат. Мамлекеттик саясат бул ошол мелүн исламды, чыныгы исламды элдерге жеткирүү, жалгыз саясатка жамынуудан алыс болууга камсыз кылат да.
Рахмат. Анда биздин радио каарманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыңар.
Мен студияны меймандарына мындай суроо берейин дедим эле. Бул терроризмге байланыштуу жаман иш чаралардын болуп жатканда бизде Кыргызстанда светтик өлкө экендигине карабай мусулманчылыкты, исламды ашыкча пропагандалоонун кете берди эмесби? Мисалы жакында КТРда орозодо 30 күндө бир ай эме болду, передача болду. Андан кийин спикер Жээнбеков анан тиги президентибиз отуруп алып айткыны жума намазга же буларга сиз кандай карайт? Ары булар сизден түз таасир тийген жокпу ошолор?
Буларга көз карашым түз эле карайм, урматтуу жаңылышпасам Өндүрүш мырза. Президент болуп, спикер болобу, жөнөкөй депутат болобу, биринчиден эгерде мусулман болгон болсо мусулмандык парызын гана аткарып жатат. Ал эми түздөн түз кандайдыр бир радикалдуу чакырыктарды эч ким андай эч жерде кылган жок. Ал боюнча биздин эксперт ой пикирин айтып жатат.
Мына мен дагы ошол мен дагы түз эле карайм, анткени биздин конституциябызда дагы белгиленген да, ар ким өз пикирин, ишенимин тутууга эркин укугу бар да. Эч ким намаз окуган кишини же болбосо мечитке барган кишини тыюу сала албайт. Эгер тыюу салып катуу тескери кысым көрсөтүлгөн болсо, ал радикалдуулуктун булагына чырагына май тамызган болуп эсептелет да. Андан көрө биздин депутаттардын керек болсо ошол эле ак үйдө намазкананын болушу бизге наоборот тескерисинче аргумент болуп атат да, радикалдуу кыймылдарга каршы. Мына биздин депутаттар болобу же бийликтин өкүлдөрү болсо ишенимдүү ийман жолунда жүрүшөт. Сөзсүз эле бир ислам мамлекетин курганга аракет кылуу эме эмес, демократиянын өзү ислам мамлекети деп койсок болот да.
Мына ошол демократия демекчи, мына Кыргызстан парламенттик башкаруудагы демократиялык системаны курууга аракет кылып аткан мезгил, ошону жылдан жылга күчөтүп аткан мезгил, ошол эле учурда исламдын радикалдашып жатканы дагы көбөйүп жатканы, радикалдашкан катмары көбөйүп жатканы да мезгилде. Урматтуу эксперттер, сиздерден сурарым да, мына ушундай эки карама каршылыктуу болуп турган эмеде, кырдаалда биз мамлекетти стабилдүүлүккө, мамлекетти коопсуз адамдарга, жагдайга кантип алып кетишибиз керек, кантип өнүктүрүшүбүз керек? Нурлан мырза,
албетте мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу ар бир кыргыз мамлекетинин жаранын сактоо милдети. Эгерде ошондой бир кооптонуу пайда болуп аткан болсо, коомчулук жардам бериш керек мамлекетке дагы. Ошол эле кечеги террористтер жайгашкан үйдүн коңушу колоңдор мүмкүн кээ бир кандайдыр бир кооптонуу байкагандыр учурунда. Мына ушундай кооптонуу, ушундай кыймыл аракеттер бүгүнкү күндө да болуп жаткандыр, ага эч ким кепилдик бере албайт. Мына ошолорду укук коргоо органдарына өз убагында жеткирип, ал эми жанагы мечит медреседеги биздин имам хатиптер туура жолду көргөзүп, туура багытты көргөзүп, ошону менен гана сугарыш керек мусулман калкын. Мына эксперт айткандай, ар кандай радикалдуу күчтөр келип, алар өздөрүнүн саясатын, өздөрүнүн багыттарын таңуулап, өздөрүн баягы жеткирип жатат. Кайсыл жол менен? Албетте, баягы китеп жана материалдык тил менен жана көбүрөөк бул жерде финансылык булак көбүрөөк ролду ойноп жатат. Финанс кайдан келип жатат? Финанс ошол эле сырткы мамлекеттерден келип жатат. Ошондон улам ушундай күчтөнүп, ушундай керек болсо саясий аренага чейин чыгабыз деген аракеттери бар. Керек болсо мамлекетти төңкөрүш кылабыз, конституциялык өзгөртүү киргизебиз деген аракеттери бар. Мына ушуга бөгөт коюшубуз керек.
Депутат мырза айткандай эле, чындыгында бизге азыр светтик жанагы угармандын көрүшүндөгүдөй светтик радикализмдин кереги жок бизге. Светтик радикализм тескерисинче натыйжа бериши мүмкүн. Анын ордуна биз демократияны күчтөндүрүү, элибиздин ушул бакубаттуулугун, экономикалык бакубаттуулугун камсыздоо менен биз мындай уюмдарга каршы чыга алабыз. Ошондой эле мындай көрүнүштөр убагында ошол эле Европада болгондо бул жолду басып өтүшкөн. Ошол эле Европада диний негиздеги партиялар пайда болуп, анан акырындык менен алар демократиялашып кеткен да.
Рахмат, урматтуу радиоучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы терроризмдин терроризм коопсуздугу, терроризм коркунучу, жанагы исламдын саясатташкан жагдайы тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Таңк Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.